Lūznavas muižā izveidot kaltuvi, Daugavpils cietokšņa 8. Bastiona pulvera pagraba telpās iekārtot keramikas un metāla apstrādes darbnīcu. Šīs ir dažas no projekta amatniecība bez robežām aktivitātēm, kas tiks īstenotas turpmāko 2 gadu laikā, lai attīstītu amatniecības nozari Latgalē un veicinātu turismu. Vairāk stāsta projekta koordinātore Natālija Kurākina.
Amatniecība bez robežām, tas ir tieši Latvijas-Krievijas pārrobežu projekts sadarbības programmas ietvaros, kur galvenā prioritāte ir produktu un pakalpojumu izstrāde, popularizēšana balstoties uz vietējiem resursiem. Un tieši amatniecība šajā nozarē. Ir piedāvāts 4 veidu nozares amatniecībā.
Amatniecības nozares ir tekstila izstrādājuma, keramikas, kokapstrādes un stikla apstrādes.
Paredzētas ļoti dažādas aktivitātes, kas vērstas tieši jau uz esošajiem amatniekiem. Viņu kapacitātes stiprināšana notiks teorētiskās apmācības, lai tos produktus viņi spētu realizēt tālāk un parādīt pārējiem gan tirgu, gan vietējā tirgu, gan arī uz ārzemēm vērstus, kā pareizi pārdot, kā sevi prezentēt.
Kopumā 5 Latgales pašvaldībās tiks uzlabota jau esošā kultūra vēsturiskā infrastruktūra. Piemēram, Raiņa mājā Berķenelē tiks atjaunota klēts. Stāsta Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa.
Ir radusies iecere, ka tā klēts ir laba būtu, lai varētu radīt telpas cilvēkiem, apmeklētājiem, kas apmeklē Raiņa māju. Berķenele, lai varētu kaut kādas prasmes apgūt. Papētījām, ko darīja Pliekšānu ģimene, un izrādās, ka Pliekšānu ģimene kā visi turīgi zemnieki arī paši gatavoja tērpus. Un tērpus, protams, tajos laikos gatavoja no dabiskā materiāla vilna vai linas. Nu, tad jau radās idejas par to, kad varētu pilnas diegu gatavot, bērt, šķeterēt, izcelt, kā tad strādāja ar ratiņiem, un, protams, arī var kaut ko ādīt un krāsot to vilnu un izgatavot dažādas materiālus.
Savukārt Balvos esošā amatnieku māja tiks renovēta un siltināta, stāsta Balvu novada pašvaldības pārstāve Lauma Kaļva.
Ir plānots atjaunot tā saucamo amatnieku māju, kas atrodas Balvu pilsētas Lāča dārzā. Ir tā, ka līdz šim minētajā ēkā darbojās, principā vēl joprojām darbojas un savus pakalpojumus piedāvā labi zināms profesionāls kokamatnieks, kurš piedāvā gan teorētiski, gan arī praktiski apmeklētājiem iepazīties ar tieši šo amatniecības nozari latviešu tradīcijām, kā arī apskatīt savu izveidoto ekspozīciju.
Projekta laikā amatniekiem paredzēti arī apmācības kursi gan Latvijā, gan arī Krievijā. Savukārt 10 pašvaldībās šogad tiks iegādāts moderns aprīkojums, uzskaita Natālija Kurākina.
Riebiņu novada pašvaldībai būs šujmašīnas, stelles, virpakokam, frēzēšana un gravēšanas mašīna metāla apstrādē, apdedzināšanas iekārta, Krāslavas novada pašvaldībai keramikas mobīlo iekārtu komplekts, taiskārt elektriskā virpa, elektriskā keramikas krāsnas, Ilūkstes novadam kokapstrādes iekārtu komplekts.
Savukārt nākamajā gadā notiks amatniekiem radošās darbnīcas un kopīgas izstādes.
Pēc 4 grupām būs sadalītas, kas būs metāla apstrāde, kas notiks Lūznavā, tekstila izstrādājumi Porhovā, Krievija, kokapstrāde Balvos un keramika Porhovā. Aptuveni plānots 10 amatnieki katrā nozarē, un tad viņi 3 dienu tādā kā radošā darbnīcā strādās.
Amatnieku produktu popularizēšanai un savstarpējai sadarbībai plānots izveidot jaunu interneta platformu. Kopējais projekta budžets ir 799 000 eiro. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.